tərəflər arasında faktiki olaraq bir ölüm-dirim mübarizəsinə çevrilib. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Aydın Mirzəzadə bu mediaya müsahibəsində, Eko mediasına müsahibəsində bildirib ki, Ermənistandakı erməni kilsəsi dövlət içində dövlət deyil, dövlətdən də üstündür. Deputat əlavə edir, Ermənistanda hakimiyyətdə kimin olmasından asıl olmayaraq kilsə mişə öz diktəsini həyata keçirib, dini bir qurumdan daha çox qonşu ölkələrə qarşı radikal və düşmənçilik edən siyasi bir quruluşa bənzəyir. Bugün Ermənistan hökuməti ilə erməni kilisəsi arasında yaranan münaqişə ehtimal ki, Paşinyan hökumətinin kilisənin təsirindən qurtulmaq cəhdindən irəli gəlir. Lakin bu, onların kilisədən fərqli siyasət yürüdəcəkləri demək deyil. Sadəcə olaraq öz qanuni səlahiyyətlərini başqalarının müdaxiləsi olmadan həyata keçirməyə çalışırlar. Erməni cəmiyyəti kilsəyə çox bağlıdır, onun təsirindən birdən-birə qurtulmaq çox çətin olacaq. Prosesin Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə təsiri ilə bağlı deputat vurğulayıb ki, Bakının gözləntisi İrəvanla yaxşı qonşuluq münasibətlərinin qurulmasıdır və buna nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasının qanuni tələbləri yerinə yetirilməlidir. Azərbaycan Respublikasına qarşı ərazi iddialarını ehtiva edən Ermənistan Konstitusiyasının maddələri çıxarılmalıdır. Həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun ləğvi üçün də birgə müraciət edilməlidir. Bundan sonra iki ölkə arasında normal münasibətlərin qurulması mümkün olacaqdır.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. 10 iyun Beynəlxalq Əl İşləri günüdür. İranın mədəni irsinin parlaq siması da əl işlərində görünür. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Hər il 10 iyun tarixində qeyd olunan Beynəlxalq Əl İşləri günü dünya mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi olan ənənəvi sənətkarlığın əhəmiyyətini vurğulamaq üçün təyin edilib. Bugün 100 illərin bilik və zövqünü daşıyan sənətkarların mədəni rəngarəngliyinin qorunmasında və davam etdirilməsində oynadıqları rolun qiymətləndirilməsi məqsədini daşıyır. Bu baxımdan İran kimi qədim sənət ənənələrinə malik ölkə bugünün mərkəzində durur. İran əl işləri yalnız dekorativ əşyalar deyil, minillik mədəni irsin, dini inancların, təbiət sevgisinin və yerli həyat tərzinin izahlı kitabıdır. Arxeoloji tapıntılar göstərir ki, İranda saxsı, metal işləmə və toxuculuq kimi sənətlər M.Ö. 5000-ci illərə qədər uzanır. Bu sənətlər müxtəlif sülalələr dövründə inkişaf etmiş, özünə məxsus üslub və naxış dünyası yaratmışdır. UNESCO-nun tanıdığı məharət İranın nümunələri. İranın ənənəvi sənətkarlığı beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirilir. UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiş bir neçə növ. Fars xalçası, xalça baflıq, 2010-cu ildə qeydiyyat alınıb. Təbriz, İsfahan, Qum, Kaşan kimi şəhərlər əfsanəvi xalçaçılıq mərkəzləridir. Hər bir xalça simvolik naxışları, butaları, heyvan və bitki motivləri, təbii boya texnologiyası və aylarla davam edən əl işi ilə hekayə danışır. Nəqqaşlıq, miniatur, rəssamlıq, 2020-ci ildə qeydiyyat alınıb. İsfahan Məktəbi bu incə sənətin ünvanıdır. Əllə çəkilən kiçik ölçülü rəsmlər, klasik ədəbiyyat, mifologiya və tarixi səhnələri eşsiz detallarla təsvir edir. Misgərlik, 2022-ci ildə qeydiyyat alınıb. Zəncan şəhəri mis məmulatları ilə məşhurdur. Sənətkarlar misi əllərlə döyərək, qab-qacaq, bəzək və məişət əşyalarına çevirir, üzərinə mürəkkəb nəqqaşlıq işləyirlər. Əl işlərin digər parlayan ulduzları Gilan ləkə işi, çub bəndi, ağac üzərində mum və boya ilə edilən rəngarəng naxışlar, xatəmkarlıq, sədəf işi, İsfahan və Şirazda inkişaf etmiş filiz, sümük və ağac parçalarını sədəfi ilə birləşdirən muzayika sənəti, gəlinlik tikmə, qəşəng duzi, Məşhəd və Tehran ətrafında qadınlar tərəfindən tikilən qızıl, gümüş iplərlə və incə ipəklə bəzədilən ənənəvi gəlinliklər, gil işləri, dülgərlik, laləcin, meybud və qunabad kimi şəhərlərdə müxtəlif formalarda və rənglərdə hazırlanan saxsı məmulatları. İqtisadi və sosial əhəmiyyət Əl işləri İranın qeyri-neft ixracatında əhəmiyyətli paya malikdir. Yüzlərlə min ailə bu sənətlə məşğul olaraq gəlir əldə edir, xüsusilə kiçik şəhər və kəndlərdə. Bu, qadınların iqtisadi fəallığının da mühüm mənbəyidir. 10 iyun Beynəlxalq Əl İşləri günü İranın və dünyanın bu gözəl sənət növlərini qorumaq, tanıtmaq və sənətkarları dəstəkləmək üçün fərq yaratmaq imkanıdır. İstifadəçilərin əsl əl işləri almağa üstünlük verməsi, turistlərin sənətkarlar emalatxanalarını ziyarət etməsi və hökumətlərin təlim və marketing proqramlarına investisiya etməsi bu canlı irsin nəsildən nəsilə ötürülməsində həll edici amildir. İran, əl işləri sadəcə maddi mədəniyyət nümunələri deyil, bir millətin ruhunun, yaradıcılığının və tarixi yaddaşının təcəssümüdür. 10 iyun bu sənətin arxasında duran insanlara hörmət etmək və onun gələcək nəsillər üçün canlı qalmasını təmin etmək üçün bir çağırışdır. İranın toxucuları, dülgərləri, nəqqaşları və metal ustaları dünya mədəniyyətinin zəngin xəzinəsində ölməz izlər qoyublar və bu izlərin davam etməsi hamımızın məsuliyyətimizdir.
عاشقم من عاشقی بیقرارم کس ندارد خبر از دل زارم آرزوی جز تو در دل ندارم عاشقم من عاشقی بیقرارم کس ندارد خبر از دل زارم آرزوی جز تو در دل ندارم
هر وقتınız خیر olsun aziz və hörmətli dinləyicilərimiz Təbriz radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda tarix güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, sizi İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu tarix güzgüsü verilişindən salamlayırıq. Bir daha tarix treninin yolçuları ilə birlikdə yola düşür və tarixin iniş yoxuşlarını gəzib, hadisələr və dönərgələr ətrafında gəzişməyi qarşıya məqsəd qoyuruq. Əzizlər, bu həftədə Səfəviyyə sülaləsindən danışacaq. Lütfən bizimlə olun. Əslində din alimləri Səfəvilər padşahlarını çox vaxt təsdiqləyirmişlər. Bu isə ona görə imiş ki, Şah İsmail Səfəvi İranı yenidən bərpa edib, Dərbəyliyə son qoyub, güclü mərkəzi hökumət yaratdıqdan sonra Şiə məzhəbini İranın resmi mezhebi ilan ederek Şii alimler için büyük fırsat yaranmıştı ki Şii fikrini ve nezeriyelerini tebliğ edebilsinler. Alimler bu işi gördüler. Sefeviye dövründe fik, kelam, felsefe, astrologiya, matematika, mimarlık, ressamlık, edebiyat ve bir sözle din, ilim, incesenet her bir dövrden artık inkişaf etmeye başladı. Din alimleri bunun gedrini bilir, çok vaxt Sefevi şahlarına her tərəfli yardım edermişler. Aziz dinleyiciler, İran İslam İnqilabının büyük rehberi Hazret Ayetullah Uzma Seyyid Ali Ağa Xameneyi, Mulla Ahmet Müqəddəs Ərdəbili yaxud Mühəqqiq Ərdəbili haqqında danışaraq, Səfəvilər sülaləsi haqqında isə çox dəyərli ifadələrlə çıxış etmişdir. Verilişimizin bu hissəsində ağanın həmin söhbətlərindən bəzi parçaları səsləndiririk. İran İslam İnqilabının ulu rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyi buyurur, Müqəddəs Ərdəbili haqqında deməli bir nöqtə var ki, çox diqqətə layiqdir. Demək olar ki, siz Şiyənin adlım fəqihlərinin sırasına nəzər salsanız, görəcəksiniz ki, Şeyh Tusidən sonra, bir neçə İranlı alimdən sonra hamısı ya Livanlı, ya İraqlı və yaxud Şərq ölkələrindən olmuşdur. Mən özüm bu dövrdə İranlı olan böyük və məşhur fəqih tanımıram. Ancaq Mühəqqiq Ərdəbiliyə gəldikdə və Mühəqqiq Ərdəbilidən sonraki dövrlərə baxdıqda görürük ki, daha çox İranlılar meydana gəlmişlər. Bu isə Səfəvilərin şərəfindən irəli gəlmişdir. Allah Səfəviyyələrə rəhmət eləsin. İran İslam İnqilabının ulu rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Seyyid Əli Ağa Xameneyi sözlərinin davamında buyurur, Mən Səfəviləri gözdən salan kimsələrə qarşı çıxaraq bildirirəm ki, Səfəviyyə nəinki am mənada şiəçiliyə, hətta şiənin elm, fiqh və kəlam elmlərinin ayaq tutub genişlənməsində böyük rol ifa edib, danılmaz haqları var. Yəni, yolu açan bunlar olmuşlar və şiə alimlərini bunlar bu cür becərtmişlər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, tarix güzgüsü veriliş ilə qulluğunuzdayıq. Verilişin bu hissəsində hörmətli əməkdaşımızın, hörmətli tədqiqatçı Mirzə Rəsul İsmailzadə cənabları ilə təşkil etdiyi müsahibəni birlikdə dinləyirik. Cənab İsmailzadə bu söhbətlərində bəzi tarixçilər tərəfindən üz verən tarixi səhvlərə toxunaraq, Səfəviyyə ilə əlaqədar çalışan bir sıra insaflı və bilikli tədqiqatçıların adlarını çəkir. Dinləyin.
Cənab İsmailzadə, o tədqiqatçılar ki, Şah İsmail haqqında insafla bərabər tədqiq aparıblar, onlardan bir ikisini bizə təqdim edəsiniz.
Həqiqətən tarixi həmişə oxumaq lazımdır və tarixi hadisələri zamanın öz büzgüsündə baxmaq lazımdır. Ona görə ki, bir çox tarixi hadisələr zamanın gedişatında dəyişilir. Bəzi tarixçilər belə düşünürlər və belə bir fikri irəli sürürlər ki, Şah İsmail'dən sonra bəzi məntəqələrdə və bəzi alimlər sünnüydülər və şiyələşdilər. Belə deyil. Bəlkə elə şiyəydilər, ancaq bir sıra məsləhətlərə görə şiyəliklərini gizlədirdilər. Sonra əminəmanlıq yaranından sonra öz şiyəsliyini aşkar etdi. Bilirsiniz ki, Şah İsmail Əlvənd Mirzanı şərt verib məğlub etdikdən sonra, Şirvandan arxain olduqdan sonra qayıdır Təbrizə və Təbrizdə öz təltənətini, hakimiyyətini elan etdi.
Bəli.
Və azanda da Həzrət Əlinin adının səslənməsini birinci dəfə olaraq orada elan edir və Əli adına xutbə oxumağı da deməli göstəriş verir. Ona görə sözüm ondadır ki, Şah İsmail o əmin amanlığı yaratdıqdan sonra şiələr daha doğrusu və şiə alimləri öz nəzəriyyələrini və öz məzhəblərini aşkarlığa çıxartmağa güc tapdı.
Cənab İsmailzadə, elə Səfəviyyə dövründə də çoxlu yerlərdə sünnilər sünniləşib elə öcür qalırlar və bücür olmur ki, onlar şiyələşsinlər və sünnilər də çoxlu zaman sünni qalırlar.
Mən sözü gəlmişkən elə bunu çatdırım ki, əgər elə olsaydı, bu günləri istər Azərbaycanda, istər İranın başqa vilayətlərində, Kürdistan vilayətlərində və başqa vilayətlərində,
Xorasan vilayətlərində.
Onda gerək sünni olmayaydı. Görürsünüz ki, sünni ilə şiyə qoşa yaşayır burada. Yəni, heç bir kəsin dininə toxum. Yəni, Səfəviyyə haqqında yenidən biz tarixə baxmalıyıq. Siz bilirsiniz ki, Türkmençay müqaviləsindən sonra Qafqazda İrana qarşı bir sıra işlər gördülər. Yəni, 100 ilə qədər hətta Nasirəddin Şah Şirvana ki gedir Türkmençaydan sonra Şirvanda və Bakıda bunu qarşılayırlar. Rusların və Rus padişahın əlindən İran padişahına və daha doğrusu öz padişahlarına şikayətlənirlər ki, biz belə pis şəraitdə yaşayırıq. Və Ruslar baxırlar, görürlər, tezarlar baxırlar, görürlər ki, nə qədər də bu Qafqazı peritədə və coğrafiya baxımından ayırsalar da, məktəb, məzhəb, ictihad, din, sistem, ədəbiyyat, dil baxımından ayıra bilməyəcəklər. Hələ də, məsələn, görürlər ki, Qafqazda elmi dil, fars dili gedir.
Bəli.
Bunlara görə bir sıra gəldilər, bəzi-bəzi işlər gördülər. O cümlədən, yəni, İrana qarşı və İrançılığa, İran məktəbə qarşı. Görürsünüz ki, ta Molla Nəsrəddin dövrünə qədər bütün alimlərin adlarının əvvəlində Mirzə sözü var.
Bəli.
Amma ondan sonra, xüsusilə Bolşeviklər gələndən sonra, Mirzələr yavaş-yavaş götürülür. Mirzə İran girayişli, İrana meyl edən, yəni tarixi köklərinə meyl edən insanları qırıb, onların yerinə görsən utitel qoyurdular. Yəni, deməliyəm ki, yəni bir sıra tarixçilər sonradan meydana çıxdılar ki, ruslara xidmət göstərdilər ki, xalqı, cəmaati, Qafqaz insanlarını öz köklərindən qırsınlar. Ərəb ölkələrində, məsələn, Cəfərul Mühacir var, böyük bir Livanlı alimdir. Səfəviyyə haqqında çox gözəl əsərləri var. İranda da Rəsul Cəfəriyan zaman tədqiqatı.
Cənab Doktor Əli Əkbər vilayətinin də adını çəkmək olar. Cənab İsmail Zədə.
Doktor vilayətdəki oxum, həm onun kitabı da Azərbaycan dilinə tərcümə olmuşdur.
Bəli.
Hə, Doktor vilayət də o şəxsiyyətlərdəndir ki, həqiqətən Səfəviyyədə ümumiyyətlə İran tarixində işləmiş şəxsiyyətlərdən siyasi yönlə. Səfəviyyədə də habelə. Başqa alimlər də var. Mən ələn xatırımda dəyir, ancaq buğların adını təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyicilər, yenə də tarix güzgüsünə bir baxış salaraq bu güzgünün izində olan bəzi tozları silməyə çalışdıq. Və son söz yenə də bu ki, Tavqədibdən bəri çoxlu balalar ata pencəyi geymiş olublar. Ata pencəyini əynə taxmaq əsla man deyildir. Ancaq atanı danmaq qərarına gəlmək mütləq mandır. Vəssalam, Allahım alıq.
Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Mehdi Zeynuddin. Şəhid Mehdi Zeynuddin İslam inqilabının qələbəsi və tətbiq edilən müharibədən sonra İranın böyük komandirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərindən hesab olunur. O, dərin siyasi bəsirətə malik olmaqla terror qruplaşmalarının azğın və əks inqilab hərəkətlərinin zərərsizləşdirilməsində mühüm rol oynayıb. O, Əli ibn Əbi Talib 17-ci diviziyasının komandanlığı altında keçirilən müqəddəs müdafiə zamanı çoxlu şücaətlər göstərib. İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonra terrorçu qruplaşmalar ölkənin qərb bölgələrində qeyri-sabit abhava yaratdılar. Onlar bir tərəfdən münafiqlərin yaratdığı problemlərlə məşğul olan, digər tərəfdən tətbiq edilmiş müharibə ilə mübarizə aparan ölkənin böhran vəziyyətindən istifadə edib, Kürdistan kimi bölgələrdə muxtariyyət elan etmək istəyirdilər. Bu yolla İnqilabı və onun ailətlərini qorumaq məqsədi ilə yaradılmış inqilab keşikçiləri bu ərazilərə döyüş qoşunları və yüksək rütbəli komandirlər göndərərək ölkənin qərbini bu qruplaşmaların varlığından təmizləməyə çalışdılar. Bununla belə, qərb şəhərlərinin heç bir marşrutu təhlükəsiz deyildi və hər an dəstələrdən biri orada gizlənə bilərdi. Şəhid Mehdi Zeynuddin də qardaşı ilə birlikdə Piranşəhərdəki toplantıda iştirak etmək üçün Bana Piranşəhr yolunda pusquya düşən və terrorçu qruplar tərəfindən şəhid edilən komandirlərdəndir. Şəhid Mehdi Zeynuddin Şəmsi 24 İsfənd 1338-ci ildə Tehranda anadan olub. Özünün bənzərsiz istedadına görə ibtidai sinifləri ayrıca oxuyurdu və yaxşı qiymətlə qəbul olunurdu. Onun zəkası elə idi ki, uşaqlıqda müəllimsiz Quranı öyrənə bilmişdi. Onun yeniyetməli illəri Ayətullah Mədəninin Xürrəmabada sürgününün başlanğıcına təsadüf edir. Orada o, bu əxlaq müəlliminin huzurundan bəhrələnmiş və bu dövrdə siyasi işlərə meyilli olmuş, zalım şah rejiminə qarşı ənənəvi mübarizə usulunu öyrənmişdir. Bu gənc dahi diplomunu aldıqdan sonra Ali Təhsilat imtihanında 4-cü rütbəni qazana bilir və Şirazın universitetində tibb sahəsində qəbul olunur. Amma təhsilini davam etdirməkdən və universitetə daxil olmaqdan imtina edərək atasının dükkanında işləməyə başlayır. O, universitetdən ayrılmasının səbəbi ilə bağlı bunları deyir. Atamın dükkanı səngərdir. Pəhləvi rejimi atamın möhkəm səngərini boş qoymaq istəyir, amma bu mübarizə cəbhəsinin boş qalmasına imkan verməyəcək. Bir müddət sonra təhsilini davam etdirmək üçün Parisdən ona dəvət göndərilir. Buna görə də xalqın ümumi tətilindən və dükkanların bağlanmasından sonra Şəhid Zeynuddin atasının dükkanını bağlayır və Fransa universitetləri ilə yazışmaq qərarına gəlir. Amma o, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin gənclərin xaricdə təhsilinin davam etdirilməsi ilə bağlı fikrini soruşduqda təhsilini davam etdirmək üçün xaricə getməkdən imtina edir. İmam rəhmətullah İranlı gənclərə İrana qayıtmağı tövsiyə etdi, çünki o deyirdi ki, İranın sizin kimi gənclərə ehtiyacı var. Pəhləvi rejiminə qarşı xalq mübarizəsinin pik həddə çatması və İslam inqilabının təşəkkül tapması ilə Şəhid Zeynuddin 1357-ci ilin abın ayında ailəsi ilə birlikdə İslam inqilabının mərkəzində siyasi mübarizələrinin yeni bir mərhələsinə başlamaq üçün Quma gəldi. Əslində o, İslam inqilabının qələbəsindən sonra cihadi yaradıcılıq qurumuna ilk cəlb olunan şəxslərdən olub. Qum İslam inqilabı kişiləri korpusunun yaradılması ilə dini və ictimai vəzifəsini yerinə yetirmək və inqilabın nailiyyətlərini qorumaq üçün bu quruma qoşulur. Qısa müddətdən sonra Sepahın müxtəlif idarələrində öz dəyərini və sərişləsini göstərdikdən sonra Qum Sepahın kəşfiyyat bölməsinin rəisi seçilir və bu çətin və ağır rolda öz vəzifələrini yerinə yetirir. İslamın bu qürurlu generalı İslam İnqilabı Keşfçiləri Korpusunda parladıqdan sonra çətin və əsas vəzifələr ona həvalə edilir. Bu yolla Şəhid Zeynuddin bölmələrin müəyyən edilməsinə məsul şəxs seçilir və bundan sonra o, Desful Korpusu əməliyyatlarının məlumat zabiti rolunu oynayır. Daha sonra o, Susəngird əməliyyatlarının məlumat zabiti olur. Buna görə də Şəhid Zeynuddin gəncliyinin ən qızğın çağında və idarəçilik və müharibə sahəsində təcrübəsi olmamasına baxmayaraq, o illərin ən görkəmli komandirlərindən biri olur.
Xudavan dər xeyli cəhəz Qur'an-ı Kerim mi fərmayan ki, راحتی و آسانی را موقعی نصیب انسان خواهیم کرد که در امتحان سختی ها پیروز به در آمده باشد. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. باید در سختی ها انسان خودش رو امتحان بکنه و اگر پیروز از اون سختی ها به در آمد خداوند یار و همراه او خواهد بود.
Şəhid Mehdi Zeynuddin Quds əməliyyatı və Xürrəmşəhrin azad edilməsi zamanı Nəsr düşərgəsinin əməliyyatı ilə bağlı məlumatlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdü. Ramazan əməliyyatı zamanı o, Qum şəhərinin 17-ci Əli ibn Əbi Talib briqadasının rəisi və nəhayət 17-ci Əli ibn Əbi Talib Qum diviziyasının komandiri təyin edildi. Mehdi Zeynuddinin atası Hac Əbdürrəzzaq Zeynuddin oğlunun ən görkəmli və üstün xüsusiyyəti haqda belə deyir. Müharibənin uzun illərində Şəhid Zeynuddinlə görüşəndə onun heç bir qüvvəni rədd etdiyini görmədim. Qəribə cazibə və insan yaratmaqda qeyri-addi istedada malik idi. Məsuliyyətində kimsə idarəçilik baxımından zəif olduğunu görsəydi, ondan imtina etməzdi. Onu o məsuliyyətdən uzaqlaşdırar, özü ilə əməkdaşlığa çağırardı. O zaman hara gedirdisə onu özü ilə aparır və bu yolla onu əməli olaraq məsuliyyət ruhunu, vəzifəni yaxşı yerinə yetirməyi öyrədərdi. Sonra onu yenidən başqa yerdə istifadə edərdi. Məhz bu səxavətli ruhla hər qəlbə yol açmışdı. İslamın bu dəyərli sərdarı döyüş hissələrini çox dəqiq müəyyənləşdirirdi və İslam döyüşçülərinə rəhbərlik edirdi və bəs əskərlərinin canına sarsıdıcı zərbələr indirməyi bacarırdı. İslam döyüşçülərinin Fəthülmübin əməliyyatında əldə etdiyi uğurunun bir hissəsi onun və həmkarlarının məlumat üçün məsuliyyət daşıdığı Desful korpusunun və əməliyyat oxlarının əməliyyatı zamanı səylər ilə bağlıdır. O, Beytul Müqəddəs əməliyyatında böyük rol oynayıb və bu əməliyyatda Nəs düşərgəsi əməliyyatında kəşfiyyata rəhbərlik edib. Bu dövrdə Mehdi Zeynuddin öz nəzakətini və həmkarlığını sübut etməyə bacardı və Ramazan əməliyyatında göstərdiyi şücaət və döyüş qabiliyyətinə görə Əli ibn Əbi Talib briqadasının komandiri seçildi. Əli ibn Əbi Talib briqadası Ramazan əməliyyatında manevr və cərgə qıran birliklər arasında idi və şəhid Zeynuddinin komandanlığı və rəhbərliyi altında orduya çevrilə bildi. Bu diviziya Məhərrəm, Vəlfəcr, Vəlfəcr 3 və Vəlfəcr 4 daxil olmaqla əksər döyüş əməliyyatlarında həll edici rol oynadı. O, döyüş səhnələrində uğurlu birləşmələrdən biri kimi parlayırdı. O zaman Sepahın komandiri olan Sərdar Rəhim Səfəvi onun haqqında belə deyir. Şəhid Mehdi Zeynuddin həm müharibə elminə, həm də İslam əxlaqına bələd olan bir komandir idi. İslam və əxlaq sahəsində bacarıqlı, döyüş meydanlarında isə iyid, rəşid, müqavimətli və güclü bir insan idi. Nəhayətdə İslamın bu nəcib sərdarı şəhid Mehdi Zeynuddin cəmi 25 yaşında olarkən Şəmsi 27 Aban 1363-cü ildə qardaşı Məcid Zeynuddinlə birlikdə Kirmanşahdan Qərbi Azərbaycanın Sərdəş şəhərinə ezam olunduğu zaman Təpəsarvin bölgəsində əks inqilabçı dəstələrlə müharibə zamanı şəhadət dərəcəsinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Rabbana
Mishkat
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və səlavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aləyhi və əli. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآل.
İltimas ve duamız vardır. Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz her vaktiniz hayır olsun inşallah. Müminler Zilhicce ayının 15. günü elametdar gündür. Ona göre ki Zilhicce ayının 15. günü 10. imamımız, halkın hidayetçisi, şerafetin örneği İmam Ali Yennaqi Aleyhisselam'ın anadan olmasının il dönümü günüdür. Bak bu münasibetle hamınızı yürek dolusu şadlık ve sevinciyle tebrik edir, bayramınız mübarek olsun deyirik. Selam olsun size ey nübüvvetin ehli beyti, risaletin bazası. Evleriniz meleklerin gelget sahnesi olan ve vehyin nazil olan merkezi, rahmetin medeni, cennetin hazinedarları, dözümün sonuncu derecesine malik olanlar ve keremin kökleri ey ümmetlerin rehberleri, nimetlerin başçıları, yaxşılığın temeli, mülklerin binövreleri, imanın kapıları ve peygamberlerin hulasesi, karanlıkların çırakları ve ey hidayet rehberleri, Allah'ın rahmet ve bereketleri sizlere olsun. Masaya dua ederek mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz her vaktiniz gayr olsun inşallah. Bir daha 10. imamımız İmam Hadi Aleyhisselam'ın anadan olmasının il dönüm günü nesbetiyle siz müminleri tebrik eder bayramınız mübarek olsun deyirik. Ve sizi növbəti Mişkat verilişini dinlemeye davet ederek buyurup dinleyebilirsiniz. Müminler, Şiyelerin 10. imamı Hazret İmam Ali'nin aleyhisselam hicri kamer tarihiyle 212. yıl Zihacca ayının 15'inde Medine yakınlığındaki Sergâ adlı bölgede dünyaya gelmiştir. O Hazretin adı Ali ve en meşhur lakabları Neqi ve Hadi'dir. İmam Hadi aleyhisselamın aziz atası İmam Mehmet Cevad aleyhisselam, anası ise Semana adlı hürmetli bir hanım idi. Müminler, hususi Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Bir daha Ağa İmam Hadi Aleyhisselam'ın viladeti günü münasbetiyle hamınızı tebrik edir ve verilişimize devam ettiririk. Müminler, Şii'ye çok zengin dua, minacat ve ziyaret medeniyetine malikdir ki, İslami tarikatlarının hiçbirinde bu kadar dua, minacat ve ziyaretnameler yoktur. Elə bu da Şiə mədəniyyəti və cəmiyyətində dini xilas, nəfsin saflanması və paklanmasını gücləndirən Şiəliyin mənəvi çöhrəsinin əlamətidir. Şiə imamları arasında duanın çox önəmli və uca yeri vardır. Onlardan bəziləri dua haqqında çox təkid etmiş və bu barədə qiymətli bir irs qoymuşlar. İmam Əli Yənnəqi aleyhisselam öz proqramında dua və minacata çox əhəmiyyət önəm vermiş, Şiələri tərbiyə etməkdə və onları Şiə mədəniyyəti və təlimləriylə tanış etməkdə dua və minacat qəliblərindən geniş şəkildə istifadə etmişdir. Bu dualarda Allahla razını yaz etməklə yanaşı, bəzi siyasi-ictimai məsələləri də müxtəlif şəkillərdə işarə olunmuşdur. Elə bu işarələr Şiənin siyasi həyatında çox təsirli olmuş və nizamlı olaraq bəzi xüsusi məzmunları onların cəmiyyətinə təlqin etmişdir. İltimasa duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz. Bir daha 10. imamımız İmam Hadi Aleyhisselam'ın anadan olmasının ildönüm günü münasebetiyle hamınızı ürek döntüsüyle, ürek dolusu şadlık ve sevinçle tebrik ederik. Müminler, verilişin başlanışında Cami-i Kebire ziyaretinin ilk hisselerinin bazı parçalarını denediniz. Bu değerli ve zengin ziyaret İmam Hadi Aleyhisselam'ın icazlarındandır. Çoklu ilahi sırlar, Kur'an marifleri, felsefi ve irfani megamlar hemin ziyarette qeyd olubdur. Deməli, bu ziyaret şiyelerin fəxri sayılır. Bu ziyarette İmam Hadi Aleyhisselam, Əhl-i Beyt Aleyhisselamın uca megamlarına ve onların rehberliğinə təkid etmiştir ve demek olar ki, bu zengin ziyaret imamşunaslık seyfəsidir. Bununla da həmin ziyaretname Əhl-i Beyt Aleyhisselamın üstünlüğünə, habelə onların İslam ümmetinin rehber olduğuna tez-tez təkid etmiş ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin xüsusi mənada Əhl-i Beyti, rəhmət mədənləri, elm xəzinədarları, Peygamberlerin varisleri, dünya ve ahiret əhlinin hüccetleri ve bu kimi təbirlerle vəsf edilmiştir. İmam nuru hudadır, hudaya avgettir. İmam kudret-i qəhhavra bir əlamətdir. İmam nuru hudadır, hudaya avgettir. İmam kudret-i qəhhavra bir əlamətdir. İmam olmasa, olmaz bu avləmi təkvin. İmam olmasa olmaz bu avlami tekvin, medavri avlami imkan, vücud-ı hüccettir. İmam olmasa eflak berqerar olmaz, qevam-ı erz-ü semavya imam illettir. İmam olmasa eflak berqerar olmaz, qevam-ı erz-ü semavya imam illettir. Peygamber'e bu 10. vesidir, adı Ali, Ebel Hasan Arapça buna künyettir, atasının adı Peygamber'in adındandır. Neqidür ləqəbi, havdi-i şəriyyətdir. Neqidür ləqəbi, havdi-i şəriyyətdir. Bunun həvavliye yəsribdir, məsqətür rəsi, Mədinə şəhri buna Meskeni iqamettir. 212 il hicret-i peygamberden keçende sav-ı tevellüd buna kitabettir. ...212 il hicret-i peygamberden keçende savlu tevellüd buna kitabettir. Koyup cehavna kadem nisv-i mah-ı zihecce, müfid-i mekdeli irşadiden rivayettir. Adım Hüseyin'i, özüm Sa'di-i zamanım ben. Adım Hüseyin'i, özüm Sa'di-i zamanım ben. Ümidim itret-i ethavriden şefaattir. Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz çok menevi anlar yaşanmaktadır. Bu güzel ve menevi anlarda Bakı'nın şer'i vaktiyle akşam azanının ərəfəsində birlikte Kur'an-ı Kerim'den bir neçə mübarek ayenin telavetini eşitirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul lazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan والذين كفروا